Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 22 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феодора.
Сегодня, 22 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Θεόδωρο.
Святой родился в 9 веке в сирийском городе Едессе, сейчас это территория Турции. В юности раздал имение нищим и принял монашеский постриг в лавре преподобного Савва Священного в Иерусалиме. Много лет святой жил уединенно в посте и молитве, а затем, по прошению верующих, стал епископом едесским. Святитель Феодор противостоял ересям, ограждая церковь от разномыслия. Он заступался за православных перед мусульманским правителем Едессы, арабским халифом Мавием. Вдохновленный рассказом архипастыря о Спасителе, халиф стал христианином с именем Иоанн и принял мученическую смерть за веру. По преданию, Мавий Иоанн явился епископу Феодору во сне, возвещая встречу в Царстве Небесном. Вскоре после этого святитель мирно отошел ко Господу.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Συριακή πόλη Έδεσσα, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Στα νιάτα του, χάρισε την περιουσία του στους φτωχούς και πήρε το μοναχικό εγκόλπιο στην λάβρα του μοναχού Σάβα, του Αγίου, στο Ιεροσόλυμα. Για πολλά χρόνια ο Άγιος ζούσε μοναχική ζωή με νηστεία και προσευχή και στη συνέχεια κατόπιν αιτήματος των πιστών έγινε επίσκοπος της Έδεσσας. Ο Άγιος Θεόδωρος αντιτάχθηκε στις αιρέσεις, προστατεύοντας την εκκλησία από την διχόνοια. Μεσολάβησε για τους Ορθόδοξους ενώπιον του Μουσουλμάνου ηγεμόνα της Έδεσσας, του Άραβα Χαλίφη, Μαβίου. Εμπνευσμένος από την ιστορία του αρχιερέα για τον Σωτήρα, ο Χαλίφης έγινε χριστιανός με το όνομα Ιωάννης και πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για την πίστη. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μαβί Ιωάννης εμφανίστηκε στον επίσκοπο Θεόδωρο σε όνειρο, ανακοινώνοντας μια συνάντηση στην Βασιλεία των Ουρανών. Λίγο αργότερα, ο Άγιος αναχώρησε ειρηνικά προς τον Κύριο.
25 Ιουλίου, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святых мучеников Феодора и сына его Иоанна. Святые жили в X веке. Они были из варягов. Это предки современных шведов и норвежцев. Феодор нес военную службу в Византии и принял там святое крещение. После отставки воин поселился в Киеве, где в то время царило язычество. Городские жрецы выбрали в жертву для своих идолов сына Феодора, благочестивого юношу Иоанна. Христиане воспротивились. Вооруженные язычники окружили их дом, подсекли столбы, что держали крышу, и она обрушилась. Тяжелые бревна убили исповедников. Через 100 лет церковь прославила киевских варягов в лике святых.
Στις 25 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τους Άγιους Μάρτυρες Θεόδωρο και τον γιο του Ιωάννη. Οι Άγιοι έζησαν τον 10ο αιώνα. Προέρχονταν από τους Βαράγκους, τους προγόνους των σύγχρονων Σουηδών και Νορβηγών. Ο Θεόδωρος έκανε στρατιωτική θητεία στο Βυζάντιο και έλαβε εκεί το Άγιο Βάπτισμα. Μετά την συνταξιοδότησή του, ο πολεμιστής εγκαταστάθηκε στο Κίεβο, όπου εκείνη την εποχή επικρατούσε ο παγανισμός. Οι ιερείς της πόλης επέλεξαν τον ευσεβή νεαρό Ιωάννη, γιο του Φιόντορ, ως θυσία για τα ειδωλά τους. Οι χριστιανοί αντιστάθηκαν. Οπλισμένοι ειδωλολάτρες περικύκλωσαν το σπίτι τους, έκοψαν τις κολόνες που στήριζαν τη στέγη και αυτό κατέρευσε. Τα βαριά ξύλα σκότωσαν τους ομολογητές. 100 χρόνια αργότερα η Εκκλησία δόξασε τους Βαράγκους του Κιέβου ως Αγίους.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мучеников Прокла и Илария, преподобного Арсения Новгородского, преподобного Никодима Святогорца и чтит равноапостольного князя Владимира, главным плодом жизни которого стало крещение Руси в 988 году.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες Πρεοκλή και Ηλάριο, τον Σεβάσμιο Αρσένιο τον Νόβγαρατ και τον Σεβάσμιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Τιμά επίσης τον πρίγκιπα Βλαδίμηρο, τον Ισαπόστολο, το οποίο ο κύριος καρπός της ζωής ήταν η βάπτιση της Ρωσίας το 988.
По Григорианскому календарю сегодня, 22 июля, церковь молитвенно вспоминает равноапостольную Марию Магдалину. Святая жила в первом веке. Она была родом из города Магдалы, сейчас это небольшой израильский поселок Меджедель. В Евангелии говорится, что Христос изгнал из Марии 7 бесов. С момента исцеления она начала новую жизнь и стала верной ученицей Спасителя. Не оставила Мария своего учителя и в часы его страданий. Она бесстрашно оставалась у креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном, присутствовала при погребении Христа. Магдалина, одна из первых, встретила воскресшего Господа. Последние дни своей жизни святая провела в Эфесе, городе на территории современной Турции. Там она помогала в трудах апостолу Иоанну Богослову. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Равноапостольная Мария Магдалина, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 22 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την Μαρία τη Μαγδαληνή. Η Αγία έζησε τον 1ο αιώνα και καταγόταν από την πόλη των Μαγδάλων, το σημερινό μικρό Ισραηλινό χωριό Μενσδεδέλ. Το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι ο Χριστός έδιωξε 7 δαίμονες από τη Μαρία. Από τη στιγμή της θεραπείας της ξεκίνησε μια νέα ζωή και έγινε πιστή μαθήτρια του Σωτήρος. Η Μαρία δεν εγκατέλειψε τον δάσκαλό της ούτε τις ώρες των παθών του. Παρέμεινε άφοβα στον Σταυρό μαζί με την Παναγία και τον Απόστολο Ιωάννη και ήταν παρούσα στην ταφή του Χριστού. Η Μαρία Μαγδαληνή ήταν από τις πρώτες που συνάντησε τον Αναστημένο Κύριο. Η Αγία πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της στην Έφεσο, μια πόλη στην σημερινή Τουρκία. Εκεί βοήθησε στις εργασίες του Απόστολου Ιωάννη του Θεολόγου. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη ορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Εις Απόστολοι Μαρία, Μαγδαληνή, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Ευαγγέλιο, δίν за днём.
Евангелие, мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, швыреш Антониш Борисов и на что микрофону? Ты пирожмени кириакиш, ты шортодокси секлесиеш, кате ты дерки, ты сиеш литургиеш, давайся кими перекопи, а пото охто кефалию ты евангелию то Матфею, а что окушаме?
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди» и идет, и другому: «Приди» и приходит, и слуге моему: «Сделай то» и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, τον επλησίασε με σεβασμόν ένας εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι μου παράλυτος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθηκε και είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος εγώ να εισέλθεις σύ ο παντοδύναμος κάτω από την στέγη μου, αλλά πες έναν μόνον λόγον και αμέσως θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Ή μπορείς δε να διατάξεις και η διαταγή σου θα γίνει έργον, διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος και βρίσκομαι υπό την εξουσία των ανωτέρων. Έχω δε υπό τις διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω στούτον, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον, έλα και έρχεται, και στον δούλου μου, κάνε τούτο και το κάμνη. Ακούσας ο Ιησούς τα γεμάτα πίστην αυτά λόγια, εθαύμασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν. Σας διαβεβαιώνω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν έβρικα τόσον μεγάλην πίστην. Αληθινά σας λέγω ότι από τα σχόρας της Ανατολής και της Δύσεως, από όλα τα μέρη της Οικουμένης, θα έρθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν στον πνευματικόν δείπνον μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλείαν των Ουρανών. Οι δε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών θα εκδιωχθούν και θα ρυφθούν στον πυκνότατον σκότος του Άδου. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και το τρίξιμο των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχον, πήγαινε και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή μπορώ με έναν μόνο λόγον μου να θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνει προς χάριν σου. Και πράγματι, εθεραπεύθη ο δούλος του αμέσως κατά την ώραν εκείνη.
Английский историк Гиббон пишет, различные религии, существовавшие в Римской империи, простые люди считали равноистинными, философы равноошибочными, а власти одинаково полезными. Именно в таком контексте Гиббон предлагает рассматривать прозвучавший отрывок из Евангелия от Матфея. Иными словами, для светского исследователя поступок римского сотника, центуриона, представлял собой не столько искреннее проявление веры в Сына Божьего, сколько следовал в русле довольно специфической общественно-государственной логики. У англоша штырикош гиббон храфи, и диафрыш зришкиеш по эпирха штырмейки автократария церлондон апота аплолоу экжижо алисинеш, апотуш философуш экжижо лантажменеш, ке апотиш археш экжижо хришимеш. Ше авто то плешио гиббон протини надуме то апошпожма апота Евангелию то Матфею. Με άλλα λόγια, για έναν κοσμικό ερευνητή, η πράξη του Ρωμαίου Εκατόνταρχου δεν ήταν τόσο μια ειλικρινή εκδήλωση πίστης στον Υιό του Θεού, όσο ακολουθούσε μια μάλλον συγκεκριμένη κοινωνική και κρατική λογική. Данную логику можно представить себе примерно так. Сотник, не последний человек в военной и общественной иерархии Римской империи, услышал о великом проповеднике-чудотворце и решил воспользоваться его услугами, чтобы и слугу вылечить, и новому религиозному движению добавить авторитетности. В том числе и для того, чтобы еще больше расщепить изнутри и так уже совсем не монолитную структуру иудаизма. «Разделяй и властвуй», – любили повторять римские завоеватели. И логики авти бори на фанташтика ниш перипошек жиш. Ο εκατόνταρχος, όχι ο τελευταίος άνθρωπος της στρατιωτική και κοινωνική ιεραρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκραταρίας, άκουσε για τον μεγάλο θαυματουργό Ιεροκήρυκα και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του για να θεραπεύσει τον υπηρέτη του και να προσδώσει αξιοπιστία στο νέο θρησκευτικό κίνημα. Μεταξύ άλλων, προκειμένου να διασπάσει περαιτέρω εκ των έσω την ήδη όχι μονολιθική δομή του Ιουδαϊσμού. Διέλυε και βασίλεδε, συνήθιζαν να λένε οι Ρωμαίοι κατακτητές. Но все же, поступок сотника даже при огромном желании нельзя свести исключительно в меркантильную плоскость. В ином Евангелии от Луки при описании услышанных нами событий мы видим поразительную вещь. Об исцелении слуги сотника Христа сначала просит группа иудеев. Надо сказать, древние евреи всегда с большим подозрением относились даже к самым добрым поступкам язычников, никогда не доверяли иноземцам. Но, похоже, данного конкретного центуриона они действительно уважали и ценили, а потому отважились публично исполнить его просьбу, обратившись с ходатайством к Иисусу, которого не особо любили. Παρόλα αυτά, η πράξη του εκατόνταρχου, ακόμη και αν το ήθελε, δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στο εμπορικό επίπεδο. Σε ένα άλλο Ευαγγέλιο από τον Λουκά, όταν περιγράφει τα γεγονότα που ακούσαμε, βλέπουμε ένα εντυπωσιακό πράγμα.
Ο Χριστός αρχικά ζητάει από μια ομάδα Ιουδαίων να θεραπεύσει τον υπηρέτη του εκατόνταρχου. Πρέπει να πούμε ότι οι αρχαίοι Ιουδαίοι ήταν πάντα πολύ καχύποπτοι ακόμη και για τις πιο ευγενικές πράξεις των εθνών και ποτέ δεν εμπιστευόταν τους ξένους. Φαίνεται όμως ότι τον συγκεκριμένο εκατόνταρχο τον σέβονταν και τον εκτιμούσαν πραγματικά. Ως εκ τούτου, τόλμησαν να εκπληρώσουν δημόσια το αίτημα του, παρακαλώντας τον Ιησού, τον οποίο δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα. Η Ευαγγελία ничего не говорит, нам о том, был ли центурион так называемым прозелитом, язычником, принявшим ветхозаветную религию. Но этот человек явным образом чувствовал, где находится истинный Бог. Иначе он вряд ли бы обратил внимание на проповедническую деятельность Христа. Нужно обязательно подчеркнуть еще один важный момент. Что именно подтолкнуло сотника обратиться с просьбой к Спасителю? Как кажется, главную роль сыграло искреннее, нелицемерное милосердие. Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει αν ο εκατόνταρχος ήταν ένας λεγόμενος προσελητιστής, ένας εθνικός που είχε αποδειχτεί τη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε σαφή αίσθηση του που ήταν η αληθινός Θεός. Διαφορετικά, δύσκολα θα έδινε προσοχή στο κηρυκτικό έργο του Χριστού. Πρέπει να τονιστεί ένα ακόμη σημαντικό σημείο. Τι ακριβώς όθησε τον εκατόνταρχο να ρωτήσει τον Σωτήρα? Όπως φαίνεται, τον κύριο ρόλο έπαιξε το ειλικρινές, ανυπόκριτο έλεος. Слуга, за которого просил центурион, был рабом, в понимании людей того времени фактически вещью. Больного, неспособного полноценно трудиться раба, можно было спокойно выгнать, выкинуть как какой-то ненужный в хозяйстве предмет. Но центурион проявил себя совершенно иначе. Он, как кажется, исчерпав возможности обычной медицины, не утратил окончательно надежды и возложил ее, надежду, на Бога, силу которого он видел в словах и поступках Иисуса из Назарета. Сотник при этом отказался использовать свой служебный статус, он попросил у Христа о помощи с настоящим смирением. «О дулуш, я то напио житеше воитя о экатонтархош итан шклавош», κατέτεν αντίληψη των ανθρώπων εκείνης της εποχής, στην πραγματικότητα αυτός ήταν απλώς ένα πράγμα. Ένας σκλάβος που ήταν άρρωστος, ανίκανος να εργαστεί πλήρως, μπορούσε να πεταχτεί ήσυχα, να πεταχτεί σαν κάποιο πυρητό αντικείμενο στο νοικοκυριό. Αλλά ο εκατόνταρχος εκδηλώθηκε τελείως διαφορετικά. Αυτός, όπως φαίνεται, αφού εξάντλησε της δυνατότητας της συνηθισμένης διατρικής, δεν έχασε τελικά την ελπίδα και την εναπόθεσε την ελπίδα στον Θεό, τη δύναμη το οποίο είδε στα λόγια και τις πράξεις του Ιησού από την Ναζαρέτ. Ο εκατόνταρχος αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει την επίσημη ιδιότητα του, αλλά ζήτησε από τον Χριστό βοήθεια με αληθινή ταπεινότητα. В результате центурион был услышан и вознагражден. Его пример имеет огромное значение для каждого из нас, ведь поступок сотника демонстрирует, связующим звеном между нами и Богом может быть только любовь, которая просит о милости и не навязывает своего. Будем же следовать примеру благочестивого центуриона, а Христос в ответ будет помогать нам преодолевать трудности и скорби, которые нам неминуемо преподносит эта непростая жизнь. Ως αποτέλεσμα, ο εκατόνταρχος εισακούστηκε και ανταμείθηκε. Το παράδειγμα του έχει μεγάλη σημασία για τον καθένα από εμάς. Η πράξη του εκατόνταρχου δείχνει ότι μόνο η αγάπη, η οποία ζητάει έλεος και δεν επιβάλλει το δικό της, μπορεί να είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα σε εμάς και τον Θεό. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ευσεβούς εκατόνταρχου, και σε αντάλλαγμα ο Χριστός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και τις θλίψεις που αναπόφευκτα μας φέρνει αυτή η δύσκολη ζωή.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Старец Георгий Задонский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
Послушник Задонского Богородицкого монастыря по имени Георгий Машурин возвращался с утреннего богослужения к себе в келью. В обители он жил недавно, еще не всех хорошо знал, и не все знали его. Молодой дворянин, в ту пору ему было 29 лет, он приехал сюда из Казани, где служил в императорском лейб-драгунском полку, имел звание офицера. О монастырской жизни Георгий мечтал с самого детства. После окончания службы прямо из армии он, нигде не задерживаясь, прибыл в Богородицкую обитель.
Ένας δόκιμος της Μονής Μπαγκαραντίτσκη, του Ζαντόνσκ, με το όνομα Γεώργη Μασούρη, επέστρεφε στο κελί του μετά από τη λειτουργία. Δεν είχε ζήσει πολύ καιρό πριν στο μοναστήρι. Δεν τους γνώριζε ακόμη όλους καλά και δεν τον γνώριζαν όλοι. Ένας νεαρός ευγενής, εκείνη την εποχή ήταν 29 ετών, είχε έρθει εδώ από το Καζάν, όπου είχε υπηρετήσει στο Αυτοκρατορικό Σύνταγμα Δραγώνων, είχε το βαθμό του αξιωματικού. Ο Γεώργιος ονειρευόταν τη μοναστική ζωή από την παιδική του ηλικία. Αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του, κατευθείαν από τον στρατό ήρθε χωρίς καθυστέρηση στην Μονή της Παναγίας.
Георгий уже подходил к келейному корпусу, когда его окликнул старый седой монах. «Сынок, окажи милосердие. Наколи мне дров для печки. Такой мороз. А я с утра что-то занедужил. Ослаб. Боюсь, и топор не подому». Георгий поклонился монаху и с готовностью последовал за ним к двери его кельи. Возле нее лежала вязанка дров. Рядом стоял большой чурбак с воткнутым в него топором. Монах зашел в келью, а Георгий растерянно и смущенно смотрел по сторонам, ведь он ни разу в жизни не рубил дрова.
Ο Георгий πλησίασε ήδη στην πτέρυγα των κελιών όταν ένας γέρος γκριζομάλης μοναχός τον φώναξε. «Γέ μου, κάνε μου μια χάρη. Κόψε μου μερικά ξύλα για τη σόμπα. Κάνει τόσο κρύο και είμαι άρρωστος και αδύναμος από το πρωί. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σηκώσω το τσεκούρι». Ο Γιώργη υποκλήθηκε στο μοναχό και τον άκουσε με ευκολία στην πόρτα του κελιού του. Δίπλα της βρισκόταν ένα δέμα με καυσόξυλα. Ένα μεγάλο κούτσουρο με ένα τσεκούρι καρφωμένο σε αυτό βρισκόταν κοντά. Και ο Γιώργιος κοίταξε γύρω τον μπερδεμένος και αμήχανος, γιατί δεν είχε κόψει ποτέ στη ζωή του ξύλα.
В семье Машуринах, хотя и не богатой, всегда держали прислугу и дворовых людей, которые выполняли работу по хозяйству. В армии Георгию офицеру тоже не довелось усвоить этой науки, но отказать старому больному монаху Георгий никак не мог. С трудом оторвав топор от чурбака, он поставил на него полено и, примиряясь, замахнулся. Бах! Топор со звоном вонзился в чурбак, а целехонькое полено отлетело куда-то в сторону. Георгий терпеливо поднял его, снова установил на чурбаке, замахнулся, ударил и опять... Μήμα.
Στην οικογένεια Μασούριν, αν και δεν ήταν πλούσια, διατηρούσαν πάντα υπηρέτες και ανθρώπους της αυλής για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Στον στρατό, ο Γιώργη, αξιωματικός, δεν είχε μάθει ποτέ ούτε αυτήν την επιστήμη. Αλλά ο Γιώργιος δεν μπορούσε να ανοιχθεί το γέρο άρρωστο μοναχό. Με δυσκολία έβγαλε το τσεκούρι από το κούτσουρο. Έβαλε πάνω του ένα κομμάτι ξύλο και δοκιμάζοντάς το κούνησε. Μπαμ! Το τσεκούρι βυθίστηκε στο ξύλο κοπής και ολόκληρο το κομμάτι του ξύλου έπεσε. Ο Γιώργιος το σήκωσε υπομονετικά, το έβαλε ξανά πάνω στο ξύλο κοπής, ξαναχτύπησε, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε.
С какой попытки Георгию удалось таки расколоть упрямое полено, он и сам уже не знал. Медленно, с трудом, но все же дело пошло на лад. Когда примерно через час старый монах выглянул из кельи, рядом с его дверью уже лежало немного наколотых дров. «Спасибо тебе, сынок». С улыбкой поблагодарил Георгий монах. «Не трудись больше, мне и этого надолго достанет». А когда Георгий с поклоном подошел к нему за благословением, сказал: «Ты ведь, сынок, я вижу, из благородных. Топора-то поди в руках не держал, а не отказал старику. Благослови тебя Господь».
Με ποια προσπάθεια Георгий κατάφερε να διασπάσει το επισματάρικο κούτσουρο δεν ήξερε ούτε και ίδιος. Αργά, με δυσκολία, αλλά η δουλειά συνεχίστηκε. Όταν ο γέροντας μοναχός κοίταξε έξω από το κελί του περίπου μία ώρα αργότερα, μερικά τεμαχισμένα ξύλα βρισκόταν ήδη κοντά στην πόρτα του. «Σε ευχαριστώ, γιέ μου», ο μοναχός ευχαρίστησε τον Γεώργιο με ένα χαμόγελο. «Μην κοπιάζεις άλλο. Έχω αρκετά για πολύ καιρό». Και όταν ο Γεώργιος υποκλήθηκε προς αυτόν για μια ευλογία, είπε: «Εσύ, γιέ μου, βλέπω ότι έχεις ευγενική καταγωγή. Δεν έχεις κρατήσει ποτέ ούτε τσεκούρι στα χέρια σου. Αλλά δεν αρνήθηκες το γέρο. Ο Θεός να σε ευλογεί».
И от этих простых слов на душе у Георгия стало тепло и радостно, как не бывало еще никогда в жизни. Георгий оставался в Богородском монастыре до своего последнего дня. Монашеский постриг из глубочайшего смирения он принял тайно и до самой смерти оставался для всех простым послушником. Его глубочайшая молитвенная жизнь стала примером для монахов, которые с почтением называли Георгия Алексеевича Машурина старцем. Много лет прожил он в уединении, затворившись в своей келье, за что получил прозвание «затворник». Если можешь сделать хоть малое для брата своего, делай без раздумья, с кротостью и смирением, даже если б пришлось приложить к тому все твои силы, говорил старец Георгий, затворник Задонский. Ибо неизреченна радость, которую посылает Господь творящим доброе ради ближнего.
Και από αυτά τα απλά λόγια ο Γεώργιος ένιωσε ζεστασιά και χαρά, όπως δεν είχε νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή του. Ο Γεώργιος παρέμεινε στο μοναστήριο Μπογαραντίσκι μέχρι την τελευταία του ημέρα. Έλαβε την μοναχική κουρά κρυφά από την παθήτατη ταπεινότητά του και παρέμεινε απλός δόκιμος μέχρι τον θάνατό του. Η βαθιά προσευχητική του ζωή έγινε παράδειγμα για τους μοναχούς, οι οποίοι αποκαλούσαν με ευλαβία τον Γεώργιο Αλεξέγιβιτς Μασούριν γέροντα. Για πολλά χρόνια ζούσε απομονωμένος, κλεισμένος στο κελί του, για το οποίο έλαβε το προσωνύμιο Ερημίτης. Αν μπορείς να κάνεις έστω και λίγα για τον αδελφό σου, κάντο χωρίς σκέψη, με πραότητα και ταπεινότητα. Ακόμη και αν χρειαστεί να βάλεις όλες σου τις δυνάμεις, έλεγε ο γέροντας Γεώργιος, ο Ερημίτης του Ζαντόνσκ. Διότι ανίποτε είναι η χαρά που στέρνει ο Κύριος σε όσους κάνουν καλά πράγματα για την χάρη του πλησίου του.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Старец Георгий Задонский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Иван Фундуклей.
Весной 1839 года губернатором Киева стал Иван Фундуклей, необыкновенно деятельный и энергичный человек. Назначая его на высокий пост, император Николай I, уставший от чиновников-взяточников, сказал: «Этому уж точно денег не надобно, своих девать некуда». По первому пункту царь оказался прав. В средствах Фундуклей не нуждался. А по второму требовалось уточнение. Иван Иванович знал, куда девать деньги.
Την άνοιξη του 1839, ο Иван Фундуклей, ένας ασυνήθιστα δραστήριος και ενεργητικός άνθρωπος, έγινε κυβερνήτης του Κίεβου. Ο αυτοκράτορας Νικόλαος Α, κουρασμένος από τους δωροδοκούμενους αξιωματούχους, διορίζοντάς τον στο υψηλό αξίωμα, είπε: «Αυτός σίγουρα δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν έχει μέρος για να βάλει ούτε τα δικά του». Στο πρώτο σημείο ο τσάρος είχε δίκιο. Ο Φουντουκλέη δεν χρειαζόταν χρήματα. Αλλά το δεύτερο απαιτούσε διευκρίνηση. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ήξερε που να ξοδεύει τα χρήματά του.
Он был очень богатым человеком. Его отец, греческий переселенец, завещал сыну огромный капитал. Прожигать его Фундуклей младший не стал. Напротив, приумножил, купив землю в Гурзуфе. Она приносила постоянный доход. Немалые суммы поступали и от сахарного, и стекольного заводов, владельцем которых был Иван Иванович. Трудился он невероятно много, считая, что только честно заработанные деньги приносят пользу.
Ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Ο πατέρας του, Έλληνας μετανάστης, κληροδότησε στο γιο του ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο Φουντουκλέη δεν το κατέστρεψε, αλλά αντιθέτως το πολλαπλασίασε, αγοράζοντας γη στον Κουρζούφ, η οποία έφερε ένα σταθερό εισόδημα. Σημαντικά ποσά προέρχονταν από τα εργοστάσια ζάχαρης και γυαλιού, ιδιοκτήτης των οποίων ήταν ο Ιβάν Ιβάνοβιτς. Εργάστηκε απίστευτα σκληρά, πιστεύοντας ότι μόνο τα τίμια κερδισμένα χρήματα είναι χρήσιμα.
Киевляне любили своего губернатора и спокойно обращались к нему за помощью, уверенные в том, что Фундуклей в беде не оставит. Так было, например, в 1845 году, когда Днепровская вода затопила старый район Киева, Подол, и Иван Иванович взял на себя содержание пострадавших многодетных семей, помогал им заново отстроиться. И этот случай поддержки неимущих был далеко не единственным. Один из современников Фундуклея вспоминал: «Он много помогал бедным, но как-то незаметно. Я сам раз видел, как к нему пришла бедная благородная вдова, старушка, и показала ему требование уплатить 300 рублей долгу. Фундуклей, проходя мимо, сунул ей в руку 300 рублей, и никто не заметил, кроме меня. А старушка приняла их без удивления, должно быть, не в первый раз».
Οι πολίτες του Κιέβου αγαπούσαν τον κυβερνήτη τους και στρέφονταν ήρεμα σε αυτόν για βοήθεια, με την πεποίθηση ότι ο Φουντουκλέη δεν θα τους αφήσει σε δύσκολη θέση. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, το 1845, όταν τα νερά του Δνίπερου πλημμύρισαν την παλιά συνοικία Παντόλ του Κιέβου και ο Ιβάν Ιβάνοβιτς ανέλαβε την συντήρηση των πληγέντων οικογενειών με πολλά παιδιά, βοηθώντας τους να ανοικοδομηθούν. Και αυτή η περίπτωση στήριξης των φτωχών δεν ήταν μοναδική. Ένας από τους σύγχρονους του Φουντουκλέη θυμόταν: «Βοήθησε πολύ τους φτωχούς, αλλά κάποιο τρόπο απαρατήρητα. Εγώ ίδιος είδα κάποτε πως μια φτωχή ευγενική χείρα, μια ηλικιωμένη κυρία, ήρθε σε αυτόν και του έδειξε ότι είχε χρέος και έπρεπε να πληρώσει 300 ρούβλια. Ο Φουντουκλέη, περνώντας από δίπλα της έριξε τα 300 ρούβλια στο χέρι, και κανείς δεν το πρόσεξε αυτό εκτός από μένα. Και η γριά τα δέχτηκε χωρίς έκπληξη. Άρα δεν ήταν η πρώτη φορά».
Губернатор вкладывал личные средства и в благоустройство Киева, подарил ему два своих дома, финансировал реставрацию Софийского собора, восстановление первого каменного христианского храма Киевской Руси, Десятинной церкви, выделил деньги на мощение Андреевского спуска. В том числе и на деньги Фундуклея в Киеве открылся первый детский приют. Свой личный особняк Иван Иванович подарил общедоступной женской гимназии, первой в Российской империи. К слову, эту гимназию, которую киевляне так и называли Фундуклеевской, окончила Анна Ахматова. Было в городе и еще одно место, носящее имя благотворителя. Он построил на Театральной площади замечательной красоты фонтан. Горожане полюбили прогуливаться у Ивана, так они окрестили фонтан.
Ο κυβερνήτης επένδυσε επίσης τα προσωπικά του κεφάλαια για την βελτίωση του Κιέβου. Χάρισε δύο από τα σπίτια του. Χρηματοδότησε την αποκατάσταση του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Σοφίας, την αποκατάσταση του Τρίτου Πέτρινου Χριστιανικού Ναού της Κιεβικής Ρούς, της Εκκλησίας Ντυσιά την Αγία, διέθεσε χρήματα για την πλακόστρωση της καθόδου του Αγίου Ανδρέα. Το πρώτο ορφανοτροφείο για παιδιά άνοιξε στο Κίεβο επίσης με χρήματα του Φουντουκλέη. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς δόρισε την προσωπική του έπαυλη στο Δημόσιο Γυναικείο Γυμνάσιο, το πρώτο στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Παρεπιπτόντως, η Άννα Αχμάτοβα αποφύτησε από αυτό το γυμνάσιο, το οποίο οι πολίτες του Κιέβου ονόμασαν Φουντουκλέιφσκαγια. Υπήρχε και ένα άλλο μέρος στην πόλη που φέρει το όνομα του Ευεργέτη. Έχτισε ένα συντριβάνι αξιοσημείο της ομορφιάς στην πλατεία του θεάτρου. Οι κάτοικοι της πόλης λάτρευαν να κάνουν βόλτες στο Ιβάν, έτσι βάφτισαν το συντριβάνι.
Всего 13 лет прослужил Иван Иванович в Киеве, который за это время буквально расцвел. В 1872 году жители избрали Фундуклея почетным гражданином города. А спустя еще два года император Александр II наградил благотворителя высшей наградой Отечества – орденом святого апостола Андрея Первозванного. Фундуклей уже давно покинул Киев, жил в Варшаве, Петербурге, Москве. А киевляне еще долго вспоминали губернатора, которого отличали скромность, порядочность и благородное желание обратить свое состояние на пользу людям.
Ο Иван Иванович υπηρέτησε μόνο 13 χρόνια το Κίεβο, το οποίο κυριολεκτικά άνθιζε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Το 1872 οι κάτοικοι εξέλεξαν τον Φουντουκλέη επίτιμο πολίτη της πόλης και δύο χρόνια αργότερα ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β' απένιμε στον Ευεργέτη το υψηλότερο βραβείο της πατρίδας, το τάγμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου. Ο Φουντουκλέη είχε εγκαταλείψει προπολού το Κίεβο. Έζησε στην Βαρσοβία, την Αγία Πετρούπολη, την Μόσχα και οι πολίτες του Κιέβου εξακολουθούσαν να θυμούνται από καιρό τον κυβερνήτη. ο οποίος χαρακτηριζόταν από σεμνότητα, αξιοπρέπεια και έβγαινε επιθυμία να στρέψει την περιουσία του προς όφελος των ανθρώπων.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Человек и его лень.
Ο άνθρωπος και η τεμπελιά του.
Полюбила одна удыгейская девушка охотника по имени Даду. Поженились они, да только плохо жили. Целыми днями Даду в юрте лежит, ничего не хочет делать. Встретила как-то жена Даду на берегу рыбаков и спросила у них хоть какой-нибудь еды. Дали ей добрые люди рыбы, пришли в юрту и спрашивают Даду: «Почему не охотишься? В тайге ведь живешь. Почему рыбу не ловишь, когда река рядом?» Не знает Даду, что сказать, глаза прячет. Потом говорит: «У меня ноги болят, ходить не могу». Пожалели его охотники, сказали: «Нельзя вам здесь оставаться, пропадете зимой. Возьмите одну нашу лодку и приезжайте к нам в стойбище жить». Оставили они лодку, уехали. Жена Даду обрадовалась, говорит мужу: «Собирай скорее вещи и в лодку грузи». А Даду ей в ответ: «Не могу, у меня глаза ничего не видят». Не зря люди говорят, понемногу обманывая, так и становишься лгуном. Погрузила жена вещи в лодку, усадила мужа, сама за весла села, так и добрались они до стойбища. Охотники им снова еды дали, женщина сварила ужин. Мигом забыл Даду про свои болезни. Вскочил с лежанки, самый большой кусок мяса из котла схватил. Рассердилась жена Даду, что муж и ее, и добрых людей обманывает, и говорит: «Стыдно мне за тебя, не буду я больше ничего для тебя просить. Раз ты такой лентяй и обманщик, один живи». Взяла женщина свою одежду, одеяло из беличьих шкурок, завязала все в узел и ушла жить в соседнюю юрту к старушке-вдове.
Μια κοπέλα από την Ουδεγέα ερωτεύτηκε έναν κυνηγό εν ονόματι Ντάντου. Παντρεύτηκαν, αλλά δεν ζούσαν καλά. Όλη την ημέρα ο Ντάντου ήταν ξαπλωμένος στο γιαρτάκι του χωρίς να κάνει τίποτα. Μια μέρα η γυναίκα του Ντάντου συνάντησε κάτι ψαράδες στην ακτή και του ζήτησε φαγητό. Οι καλοί άνθρωποι της έδωσαν μερικά ψάρια, ήρθαν στη γιούρτα και ρώτησαν τον Ντάντου: «Γιατί δεν κυνηγάς αφού ζεις στην Τεϊγά? Γιατί δεν ψερεύεις όταν το ποτάμι είναι τόσο κοντά?» Ο Ντάντου δεν ήξερε τι να πει. Έκλεισε τα μάτια του και μετά είπε: «Δεν μπορώ να περπατήσω». Οι κυνηγοί τον λυπήθηκαν και του είπαν το εξής: «Δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Θα χαθείς το χειμώνα. Πάρε μία από τις βάρκες μας και έλα στον καταβλισμό μας για να ζήσεις». Άφησαν τη βάρκα και έφυγαν. Η γυναίκα του Ντάντου χάρηκε και είπε στον άντρα της: «Βιάσου να μαζέψεις τα πράγματά σου και να τα βάλεις στη βάρκα». Και ο Ντάντου της απάντησε: «Δεν μπορώ. Τα μάτια μου δεν βλέπουν τίποτα. Δεν λένε άδικα οι άνθρωποι ότι εξαπαντώντας λίγο γίνεσαι ψεύτης». Έτσι η γυναίκα φόρτωσε τα πράγματά της στη βάρκα, έβαλε τον άντρα της να καθίσει και η ίδια κάθισε στα κουπιά και έτσι έφτασαν στον οικισμό. Οι κυνηγοί τους έδωσαν και πάλι φαγητό και η γυναίκα μαγείρεψε ένα δείπνο. Κάποια στιγμή ο Ντάντου ξέχασε τις αρρώστιες του, πετάχτηκε από το κρεβάτι, άρπαξε το μεγαλύτερο κομμάτι κρέας από το καζάνι και τότε η γυναίκα του θύμωσε που αυτός την εξαπατούσε και εξαπάτησε επίσης και τους καλούς ανθρώπους. Και του είπε: «Ντρέπομαι για σένα. Δεν θα σου ζητήσω τίποτα άλλο. Αφού είσαι τόσο τεμπέλης και δόλιος, ζήσε μόνος σου». Η γυναίκα πήρε τα ρούχα της και μια κουβέρτα από δέρμα σκίουρου, τα έδεσε όλα με έναν κόμπο και πήγε να ζήσει σε ένα γειτονικό σπιτάκι με μια αγριά χείρα.
Два дня пролежал Даду в своей юрте. На третий совсем у него от голода живот подвело. Взял он острогу, специальное рыболовное орудие в виде вил, и пошел к реке. Глядит, На берегу на камне змейка блестящая на солнце греется. «Зачем даду тебе рыбу ловить?» — говорит змейка человеческим голосом. «Лучше на травке полежи». «Кто ты?» — удивился Даду. «Не узнаешь? Я твоя лень. Просто я раньше маленькая была. Вот ты меня и не замечал. Теперь, Даду, кроме меня, у тебя больше никого на свете нет». «Жена есть», — говорит Даду. «Забудь про нее», — говорит лень. «Она во вдовьей юрте со старухой живет, так что, считай, уже вдова». «Как так?» — удивился Даду. «Я пока что не умер».
«Недолго ждать осталось», — ласково прошептала лень. «Нам никто не нужен. Я сама тебя в последний путь провожу, цветочек на грудь положу».
«Ну уж нет», — воскликнул Даду и набросился на змейку со строгой. Лень в воду юркнула, от берега отплыла и исчезла из вида. Стал Даду рыбу острогой бить, хороший в тот день у него был улов. С тех пор Даду с женой дружно живут. А лень со стойбища убежала куда-то. Может, вы знаете, где она теперь поселилась?
Για δύο μέρες ο Даду έμεινε ξαπλωμένος στο σπιτάκι του και την τρίτη μέρα το στομάχι του χάλασε από την πείνα. Πήρε ένα οστρογού, ένα ειδικό εργαλείο ψαρέματος με τη μορφή πυρουνιού και πήγε στο ποτάμι. Είδε ένα γυαλιστερό φίδι να λιάζεται στον ήλιο πάνω σε έναν βράχο στην όχθη. «Γιατί, Ντάντο, θέλεις να ψαρέψεις?» ρώτησε το φίδι με ανθρώπινη φωνή. «Καλύτερα να ξαπλώσεις το γρασίδι». «Ποιος είσαι εσύ?» ο Ντάντο εξεπλάγει. «Δεν με αναγνωρίζεις? Είμαι η τεμπελιά σου. Απλά ήμουν μικρός πριν, οπότε δεν με πρόσεχες. Τώρα, Ντάντο, δεν έχεις κανέναν άλλο στον κόσμο εκτός από μένα». «Έχω γυναίκα», λέει ο Ντάντο. «Ξέχνα την», λέει η τεμπελιά. «Μένεις σε ένα σπιτάκι με μια γραία γυναίκα, άρα είναι ήδη χείρα». «Μα πώς γίνεται αυτό?» ο Ντάντο εξεπλάγει. «Δεν έχω πεθάνει ακόμη». «Δεν θα χρειαστεί να περιμένεις πολύ», ψιθύρισε η τεμπελιά στοργικά. «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Θα σε συνοδεύσω εγώ ίδιος στο τελευταίο σου ταξίδι. Θα βάλω και ένα λουλούδι στο στήθος σου». «Ε, όχι λοιπόν», αναφώνησε ο Ντάντο και επιτέθηκε στο φίδι με τη λόγχη. Η τεμπελιά πήδηξε στο νερό, απομακρύνθηκε κολυμπώντας από την ακτή και εξαφανίστηκε από τα μάτια. Ο Ντάντο άρχισε να χτυπάει τα ψάρια με το δόρυ και εκείνη την ημέρα είχε μια καλή ψαριά. Από τότε ο Ντάντο και η γυναίκα του ζούσαν μαζί σαν φίλοι. Η τεμπελιά όμως το έσκασε από τον καταβλισμό. «Ίσως ξέρετε που έχει εγκατασταθεί τώρα?»
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος.
Были мы с тобой, брат, парой в одной упряжке и пахали одну борозду. Я на поле падаю, окончив день свой, но ты не смей оставлять учительство свое, ибо чем иным можешь ты достичь спасения? Такими были последние слова святого Кирилла, просветителя славян. С ними он обратился к самому дорогому для него человеку, брату Мефодию.
«Εσύ και εγώ, αδελφέ, ήμασταν μαζί στο ίδιο άρμα και οργώσαμε το ίδιο αυλάκι. Πέφτω στο χωράφι στο τέλος της ημέρας μου. Αλλά δεν τολμάς να εγκαταλείψεις τη διδασκαλία σου. Γιατί με ποιο άλλο μέσο μπορείς να φτάσεις στη σωτηρία?» Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Αγίου Κύριλλου, του διαφωτιστή των Σλάβων. Με αυτά τα λόγια απευθύνθηκε στο πιο αγαπητό του πρόσωπο, τον αδελφό του Μεθόδιο.
Братья Мефодий и Константин родились в Фессалониках на севере Греции в начале IX века. Их отца звали Лев. Он занимал высокий пост в администрации города. Мефодий был старше Константина на 12 лет, но это не мешало дружбе. Они много времени проводили вместе. Братья гуляли по Фессалоникам, посещали общественные здания, разглядывали памятники, забирались на Акрополь, чтобы с его вершины смотреть на город и море.
Οι αδελφοί Μεθόδιος και Κωνσταντίνος γεννήθηκαν στην Θεσσαλονίκη της Βόρειας Ελλάδας στις αρχές του 9ου αιώνα. Τα ονόματα του πατέρα τους ήταν Λέων και αυτός κατήχε μια θέση υψηλή στην διοίκηση της πόλης. Ο Μεθόδιος ήταν 12 χρόνια μεγαλύτερος από τον Κωνσταντίνο, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τη φιλία τους, περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Τα αδέλφια περπατούσαν στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτονταν δημόσια κτίρια, κοιτούσαν μνημεία, ανέβαιναν στην Ακρόπολη για να βλέπουν την πόλη και τη θάλασσα από την κορυφή της.
Больше всего они любили богослужение в величественном храме святого Дмитрия Солунского и проповеди, которые произносил во время литургии архиепископ Лев Грамматик. Мефодий и Константин с детства тянулись к знаниям, изучали риторику, поэзию, философию и богословие. Они были настолько успешны в науках, что на них обратил внимание император Михаил III. Мефодия он поставил на высокую должность в Вифинии, регионе на северо-востоке нынешней Турции, а Константина пригласил в Константинополь, где молодой человек очень быстро начал делать карьеру придворного чиновника.
Πάνω απ' όλα αγαπούσαν τις λειτουργίες στον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης και τα κηρύγματα που εκφωνούσε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο αρχιεπίσκοπος Λέων Γραμματικός. Ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος από την παιδική τους ηλικία έλκονταν από τη γνώση, σπούδαζαν ρητορική, ποίηση, φιλοσοφία και θεολογία. Ήταν τόσο επιτυχημένοι στις επιστήμες που τους πρόσεξε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ III. Αυτός τοποθέτησε τον Μεθόδιο σε υψηλή θέση στην Βυθινία, μια περιοχή στα βορειοανατολικά της σημερινής Τουρκίας. Προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο νεαρός άνδρας ξεκίνησε γρήγορα καριέρα ως αξιωματούχος της αυλής.
Но спустя несколько лет в судьбе братьев произошел духовный перелом. Мефодий оставил свой пост и удалился в монастырь на горе Олимп в Вифинии. Из обители он отправил брату письмо. «Увидев множество беспорядочных волнений этой жизни, я сменил стремление к земной тьме на мысли о небе. Ведь я не хочу возмущать вечную душу временными и тленными вещами». Кирилл, получив известие от брата, последовал его примеру и поселился на Олимпе. Вместе они молились, занимались чтением и переписыванием книг.
Λίγα χρόνια αργότερα όμως σημειώθηκε μια πνευματική καμπή στην ζωή των αδελφών. Ο Μεθόδιος εγκατέλειψε την θέση του και αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος στην Βυθινία. Από το μοναστήρι έστειλε μια επιστολή στον αδελφό του. «Έχοντας δει τις πολλές άτακτες αναταραχές αυτής της ζωής, άλλαξα την επιθυμία μου για το γήινο σκοτάδι με σκέψεις για τον ουρανό. Γιατί δεν θέλω να ενοχλώ την αιώνια ψυχή με πρόσκαιρα και φθαρτά πράγματα». Ο Κύριλλος, αφού έλαβε τα νέα από τον αδελφό του, ακολούθησε το παράδειγμά του και εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο. Μαζί προσεύχονταν, διάβαζαν και επανέγραφαν βιβλία.
Период отшельничества продлился недолго. В 860 году Константин был вызван к императорскому двору и получил приказ отправиться к хазарам, чтобы заручиться их дружбой в борьбе с русами. Константин согласился, но при условии, что его помощником станет Мефодий. Братья проделали долгий путь, посетили многие города Причерноморья, изучая язык и культуру тамошних племен. В Хазарии Константин вел богословские диспуты с советниками князя. Эти публичные беседы тщательно записал Мефодий, желая сохранить слова брата для потомков. На обратном пути, в Азовской степи, Мефодий и Константин заблудились и к тому же остались без пресной воды. Совместная молитва братьев сотворила чудо. Горькая вода солончака стала сладкой.
Η περίοδος της ερημιάς δεν κράτησε πολύ. Το 860 ο Κωνσταντίνος κλήθηκε στην αυτοκρατορική αυλή και έλαβε εντολή να πάει στους Χαζάρους για να εμποδίσει την φιλία τους στον αγώνα κατά των Ρώσων. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε, αλλά με τον όρο ότι βοηθός του θα είναι ο Μεθόδιος. Οι αδελφοί έκαναν μεγάλη διαδρομή. Επισκέφθηκαν πολλές πόλεις της ακτής της Μαύρης Θάλασσας, μελετώντας την γλώσσα και τον πολιτισμό των τελωνιακών φυλών. Στην Χαζαρία ο Κωνσταντίνος διεξήγαγε θεολογικές διαμάχες με τους συμβούλους του πρίγκιπα. Αυτές τις δημόσιες συζητήσεις κατέγραψε προσεκτικά ο Μεθόδιος, θέλοντας να διαφυλάξει τα λόγια του αδελφού του για τους μεταγενέστερους. Κατά την επιστροφή στην στέπη του Αζόφ, ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος έχασαν τον δρόμο τους και έμειναν χωρίς γλυκό νερό. Η κοινή προσευχή των αδελφών έκανε το θαύμα της. Το πικρό νερό του αλμυρού βάλτου έγινε γλυκό.
По возвращении братья вновь на 2 года удалились на Олимп. Они посвятили себя изучению славянского языка, благо вокруг монастыря жило в то время множество славян. Братья готовили себя к великой просветительской миссии, и возможность для этого представилась. В 864 году князь восточноевропейского княжества Великая Моравия Ростислав пригласил в свою страну византийских миссионеров. Мефодий и Константин основали в Моравии славянскую епископию, разработали славянскую азбуку и перевели на славянский язык часть Библии и некоторые богослужебные тексты.
Μετά την επιστροφή τους, τα αδέλφια αποσύρθηκαν και πάλι στον Όλυμπο για 2 χρόνια. αφιερώθηκαν στην μελέτη της σλαβικής γλώσσας, διότι εκείνη την εποχή ζούσαν πολλοί Σλάβοι γύρω από το μοναστήρι. Οι αδελφοί προετοιμάστηκαν για μια μεγάλη διαφωτιστική αποστολή και η ευκαιρία παρουσιάστηκε το 864. Ο πρίγκιπας του Ανατολικού Ευρωπαϊκού Πριγκιπάτου της Μεγάλης Μοραβίας, ο Ραστισλάβ, προσκάλεσε Βυζαντινούς Ιεραποστόλους στην χώρα του. Ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος ίδρυσαν μια σλαβική επισκοπή στην Μοραβία. Ανέπτυξαν το σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν στα σλαβικά ένα μέρος της Βίβλου και ορισμένα λειτουργικά κείμενα.
В 867 году успехи славянской миссии признал римский папа. Противники славянского богослужения, а их было много, потерпели поражение. Но труды подорвали силы Константина. Он почувствовал приближение кончины и перед смертью поспешил постричься в монахи с именем Кирилл. На смертном одре святой молился о процветании славянской церкви и о том, чтобы его брат Мефодий продолжил их общее дело.
Το 867 οι επιτυχίες της Σλαβικής Αποστολής αναγνωρίστηκαν από τον Πάπα. Οι αντίπαλοι της Σλαβικής Λατρείας, και αυτοί ήταν πολλοί, ιτήθηκαν. Όμως οι κόποι υπονόμευσαν την δύναμη του Κωνσταντίνου. Ένιωσε τον θάνατό του να πλησιάζει και πριν από τον θάνατό του έσπευσε να πάρει την αμνηστία του μοναχού με το όνομα Κύριλλος. Στο κρεβάτι, ο Άγιος προσευχήθηκε για την ευημερία της Σλαβικής Εκκλησίας και για τον αδελφό του Μεθόδιο για να συνεχίσει τον κοινό τους αγώνα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В конце 30-х годов 20 века большевики арестовали знаменитого хирурга-святителя Луку Крымского. Епископа сослали в Сибирь. Поселили в 100 километрах от Красноярска. Главному врачу районной больницы с трудом удалось добиться для светила медицины разрешения работать за белье и питание. Зарплату ему проводили через пустовавшую ставку санитарки. Жил владыка очень бедно. В крохотной комнатушке возле кухни не доедал. Как и других ссыльных, его притесняли. Но святитель Лука Крымский не унывал в заключении. Он открыто говорил о своей вере. «Куда меня не пошлют, везде Бог».
Στα τέλη της δεκαετίας του 30 του 20ου αιώνα, οι Μπολσεβίκοι συνέλαβαν το διάσημο χειρούργο ιερέα Λουκά της Κρυμαίας. Ο επίσκοπος εξορίστηκε στη Σιβηρία. Εγκαταστάθηκαν 100 χιλιόμετρα από το Κρασναγιάρσκ. Ο γιατρός του περιφερειακού νοσοκομείου κατάφερε με δυσκολία να εξασφαλίσει για τον φωστήρα της ιατρικής άδεια για να εργαστεί για τα σεντόνια και το φαγητό. Ο μισθός του ήταν ίσως με μιας νοσοκόμας. Ο δεσπότης ζούσε πολύ φτωχικά, σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο κοντά στην κουζίνα και πεινούσε συχνά. Όπως και άλλοι εξόριστοι καταπιεζόταν. Αλλά ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας δεν αποθαρρύνθηκε στη φυλακή. Μιλούσε ανοιχτά για την πίστη του. Όπου και να με στείλουν, ο Θεός είναι παντού.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Απρόσμενη χαρά.
Сделать что-то хорошее для друга или близкого довольно просто. А вот порадовать совершенно незнакомого человека сможет не каждый.
Είναι αρκετά εύκολο να κάνει κανείς κάτι καλό για τον διπλανό του ή έναν φίλο του. Αλλά να κάνει κάποιος χαρούμενο έναν άγνωστο άνθρωπο αποτελεί μερικές φορές έναν δύσκολο στόχο.
Однажды со мной произошел интересный случай. Дело было в ноябре. На улице сильно похолодало и шел дождь со снегом. Но даже несмотря на такую капризную погоду, дома в свой выходной сидеть не хотелось. Я решила отправиться в кино. В тот день никто из друзей и знакомых не смог составить мне компанию, так что пришлось идти одной. Впрочем, я нисколько не расстроилась.
Мия мера, είχα ένα ενδιαφέρον περιστατικό. Ήταν Νοέμβρης, έκανε πολύ κρύο, έβρεχε και χιόνιζε. Αλλά παρά τον άσχημο καιρό, δεν ήθελα να μείνω σπίτι. Αποφάσισα να πάω σινεμά. Εκείνη την ημέρα κανείς από τους φίλους μου δεν μπόρεσε να με συνοδεύσει και πήγα μόνος μου. Αλλά δεν στεναχωρήθηκα καθόλου.
Довольно быстро добралась до кинотеатра, подошла к окошку кассы, выбрала себе место в зале и уже полезла в сумку за кошельком. Но, к моему удивлению, его там не оказалось. Видимо, забыла дома. В поисках денег я проверила все свои карманы и ничего не нашла. Мне стало неловко, ведь кассир уже успел распечатать билет и стоял в ожидании оплаты. За мной собралась очередь. Я извинилась и решила поскорее отойти в сторону, чтобы не мешать другим. И тут неожиданно парень, который стоял рядом вместе со своей девушкой, окликнул меня. «Подождите, не уходите», — сказал он. Затем подошел к кассе и оплатил 3 билета — себе, своей спутнице и мне.
Έφτασα στον κινηματογράφο αρκετά γρήγορα και πήγα στο ταμείο για να αγοράσω ένα εισιτήριο. Όταν έβαλα το χέρι μου στην τσάντα για να βγάλω το πορτοφόλι, κατάλαβα πως δεν ήταν εκεί. Μάλλον το ξέχασα στο σπίτι. Άρχισα να ψάχνω τις τσέπες μου για ψηλά, αλλά ήταν άδειες. Αισθανόμουν ντροπή επειδή ο ταμείας είχε ήδη τυπώσει το εισιτήριό μου και περίμενε για τα χρήματα. Πίσω μου μαζεύτηκαν άνθρωποι. Ζήτησα συγγνώμη και έκανα ένα βήμα πίσω για να μην εμποδίζω τους άλλους. Ξαφνικά, ένας νεαρός που βρέθηκε κοντά μου μαζί με την κοπέλα του φώναξε. «Περιμένετε, μην φεύγετε», είπε αυτός και πλήρωσε για 3 εισιτήρια για τον εαυτό του, την κοπέλα του και για μένα.
Его девушка одобрила такой поступок. Молодые люди отдали мне билет и пожелали хорошего просмотра. Так они превратили этот ненастный и грустный день в теплый и радостный.
Η κοπέλα του τον υποστήριξε. Μου έδωσαν το εισιτήριο και μου ευχήθηκαν να έχω καλές εντυπώσεις. Έτσι μετέτρεψαν την θλιβερή μου μέρα σε μια ζεστή και χαρούμενη ημέρα. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.